Ja, kjære alle sammen. Det er veldig kjekt for meg å få lov til å komme her til Bryne og til Bryne kyrkja for å snakke om landsloven av 1274 og Gud og religion sin plass i den. Og det er særlig kjekt fordi når vi begynte å forberede landslovsjubileet, så begynte jeg å arbeide tett med MUST, eller Stavanger Museum, og blant annet da Utstein Kloster. Så den første utstillingen om landsloven, og den første markeringen av landslovsjubileet, var faktisk i Stavanger i 2016. Og da nevner jeg her i dag, fordi etter vi hadde hatt en utstilling i Petri Kyrkjo i Stavanger, så reiste utstillingen vår rundt absolutt hele det riket som landsloven i si tid gjaldt for. Så utstillingen har vært både på Shetland, Alta, Hamar og mange andre steder, og har nå endelig landet på Utstein Kloster. Så fra søndag 4. mai klokka 1, så kan dere faktisk reise til Utstein og oppleve den første av en serie landslovsutstillinger som ble lagt i anledning landslovens 750-årsjubileum i fjor. Fordi det var en stor markering, mye større enn da jeg trodde når jeg begynte å samarbeide med MUST i 2016. Tilsammen så tror vi at 1,6 millioner personer i Norge har benyttet seg av minst ett av de tilbudene som vi hadde i fjor, der vi formidlet om landsloven. Og så i tillegg så kommer det jo at 800 000 personer så landsloven minutt for minutt og ord for ord. Det er faktisk da minutt for minutt-programmet som har hatt aller flest til seere. Så nå er det ikke slik at vi kan legge sammen 800 000 med 1,6 millioner, fordi det er nok en del som benytter både så TV-programmer og var på andre formidlingsarrangement, men nok under 2 millioner personer har faktisk beskjeftiget seg med landsloven i fjor. Og hvorfor skulle de gjøre da? Hvorfor skulle en markere at landsloven av 1274 ble 750 år? Den første og enkleste grunnen er at det på 1200-tallet i Europa bare ble lagt tre riksdekkende lovbøker. Landsloven er altså en av de tre riksdekkende lovbøkene. I hele mellomalderen i Europa ble det bare lagt fire riksdekkende lovbøker. Og ser vi på hele perioden fra Romerrikets fall til den franske revolusjon, en periode på om lag 1500 år, så ble det lagt ni riksdekkende lovbøker i Europa. Landsloven er den av disse riksdekkende lovbøkene som ble mest og flittigast brukt. Hvorfor ble det ikke lagt flere? Det ble lagt veldig mange lovbøker i Europa, og på 1200-tallet. Det ble faktisk lagt over 40. Men de andre lovbøkene var ikke riksdekkende, fordi da var ei for stor oppgave. Når Magnus begynte å lage landsloven i 1263, så rådde han over en samlet administrasjon for hele riket sitt. Og da teler alle ifra lensmann helt lokalt til hans diplomater og høyere militære offiserer. Hele hans administrasjon omfatter ikke mer enn 800 personer. Da er ikke mye. I dag så har det norske kartverket alene 800 ansatte. Og det finnes ganske mange andre offentlige organ som har ansatte i Norge. 800 personer er egentlig alt for lite. Og det er derfor nesten alle lovbøker lagt i Europa, de har vært regionale eller for en spesifikk by helt frem til den franske revolusjonen. Fordi da var et så stort territorium som du klarte å lage en lovbok for. Magnus er altså en av de få kongene som hadde en ambisjon om å lykkes med å lage en lovbok for et helt rike. For da krevde for det første at du måtte kartlegge hva var gjeldende lov i Norge. Deretter reiste Magnus rundt og besøkte ting på ting langs kysten, men også i innlandet, for å snakke med folk rett og slett om hva var det ved de gamle lovene som fungerte, hva kunne videreføres og hva måtte forbedres. Og så måtte en sette seg ned og omdanne alle disse erfaringene til lovet i en lovbok som skulle være så god, ha så høy kvalitet at den ble brukt i hele riket. Husk at Norge under Magnus Lagabøte strekte seg fra Göteborg i sør til Tromsø i nord, fra Shetland i vest til Østerdalen i øst. Egentlig er dette et territorium som ikke har noe annet felles enn at det bor folk der. Økonomi og kultur var så forskjellig, og allikevel klarte de å lage en lovbok som passer for alle disse områdene. Derfor er landsloven spesiell, og det er en grunn til at den markerer den. I tillegg er det slik at landsloven er en av bare to av disse lovbøkene som kom på 1200-tallet, som faktisk regulerer samfunnet i sin fulle bredde. Det vil si at Magnus i lovbok gjaldt alle de områder i samfunnet som kongen kunne lovgi om. Han ga en egen sjørett, det vil si at han lagde lover om skipstrafikk, om lasting og lossing av skip, hyring av mannskap. Han ga lover om gjerdehald, om jakt på ulv og bjørn. Han ga lover om alle typer forbrytelser, om jordleie, om handel, om mål og vekt, og slik kunne jeg holde fram. Alt da en konge kunne lovgi om, er dekket i landsloven. Men her må vi stoppe litt opp. Fordi selv om kongen dekket alt i landsloven som han kunne lovgi om, så kunne han ikke lovgi om alt. Og det er fordi at nå er vi i mellomalderen, og vi er på 1200-tallet. Dette er da statsmakten forsiktig begynner å vekse fram. Da begynner den etter ca. 1150. Og fremdeles er statsmakten så svak at det er egentlig feil å snakke om en statsmakt. Vi pleier å snakke om en sentralmakt. Og da at den er så svak, eller da når den vekser fram, så er den delt i to. I dag sier vi at statsmakten er delt i tre. Det er den lovgivende makt, den har Stortinget, det er den utøvende makt, den har forvaltning, og så er det den dømmende makt, og da har domstolene. Det er vår tredeling av makten, så kommer den franske revolusjonen. I mellomalderen så var staten, eller sentralmakten, delt i to. Kongen, Magnus, ga i lovbok om alt det han styrte, så var den verdslige delen av riket. Den åndelige delen av riket, den var da kirken som styrte. Da vil si at kirken i Norge, den katolske kirken, den hadde sin egne lover. Den hadde sine egne dommere, den hadde sine egne domstoler, den hadde sin egen skattemyndighet og krevde inn skatter. Og i en periode så slo faktisk kirken i Norge mynt, da vil si den drev finanspolitikk. Makten i samfunnet i mellomalderen var delt i en verdslig og en åndelig del. Og hvis dere nå tenker dere om, hva tror dere? Åndelige delen. Det er jo slik at det moderne mennesket ikke egentlig tenker at så veldig mye i hverdagen egentlig er åndelig. Og vi skulle gjerne hatt en spørreundersøkelse hvor mye dere mente av alt av dere har gjort i dag egentlig er åndelig. Hvor mange prosent er det da? Men nå er vi altså på 1200-tallet, som er en helt annen verden sammenlignet med vår. Vi lever i en sekulær tid. Da betyr ikke at religion ikke spiller en rolle. Religion spiller en viktig rolle i vårt samfunn i dag. At vi er sekulære betyr noe annet. Nemlig da at vi, alle som er her, om en tror på Gud eller ei, så kan alle som er her tenke tanken at Gud ikke finnes. Den tanken har ingen tenkt i mellomalderen. Det er ingen i mellomalderen som kan forestille seg muligheten av at Gud ikke finnes. Da betyr at for mellomalder menneske er Guds nærvær mye mer intenst, og dermed er mye mer av hverdagen for mellomalder menneske åndelig. Så selv om det åndelige og det verdslige egentlig ikke var nøyaktig like store deler kanskje av samfunnet, så var det ganske tett på. Så kirken den hadde stor makt i mellomalderen. Så hva var åndelig, lurer dere kanskje på? Vel, alt som hadde med den kristne hverdagen å gjøre, og det er alt ifra helligdagshald, du skal holde søndagen hellig, men også alle messedagene, det var det mange av. Det er faste regler, det er regler om dåp, begravelse, inngåelse av ekteskap. Alt som har med ekteskap å gjøre var et åndelig spørsmål. Ikke bare inngåelsen av ekteskapet, men alt som kom ut av ekteskapet. For eksempel barn født i ekteskap gjorde jo at barnerett var et åndelig spørsmål. Barn tar arve til sine foreldre som er gift, ergo er arverett et åndelig spørsmål. Det tror jeg aldri dere har tenkt, men for mellomaldermennesket var dette helt innlysende at om du tok arv etter de grandtanter, da var et åndelig spørsmål. Det altså en helt annen verden. Disse tingene kunne derfor Magnus ikke gi lovet om. Disse spørsmålene, de åndelige spørsmålene som gjaldt folks frelse, det var det bare kirken som kunne lage regler om. Vi kaller det for kanonisk rett. Kanon, eller kanones, det er rett og slett de reglene som kirken vedtok, som gjaldt folks frelse og dermed det åndelige i samfunnet. Og etter hvert så kirken spredde seg utover Europa, så følte disse reglene med. Og så var det jo slik at Europa er meget differensiert. Det stod forskjell på Irland, Portugal og Norge. Så kirken var fleksibel og så tilpasset hun seg for så vidt de nye områdene som ble kristne og de reglene som skulle gjelde der. Men samtidig så måtte kirken passe på. Den kunne ikke være for fleksibel. Regler som gjaldt folks frelse, de må helst være ganske like deg. For eksempel så må kriteriet for at noen er døypt, som igjen var kriteriet for frelse, være likt over hele Europa. Du kunne ikke juksa med de reglene. Var du for fleksibel, risikerte du at folk som trodde de var døypt, ikke faktisk var døypt, og dermed ville du, slik en så deg i mellomalderen, ikke ha mulighet for frelse. Dette var ikke lett å holde enhetlig, for Europa var stort. Derfor er det kirken som må bygge ut en administrativ struktur. De reglene som en skaper på kirkemøtet, de må forvaltes, de må sendes ut rundt i Europa til alle deler og anvendes alle steder. Derfor utvikler kirken et administrativt system der du får bispedømme rundt omkring, erkebispedømme. Innenfor hvert erkebispedømme er det flere biskoper. Biskoperne under seg proster, og helt nede på botten så har du soknepresten. Slik er strukturen, og den er en administrativ forvaltningsstruktur som gjør at paven kan sende beskjed til alle sine erkebiskoper. Erkebiskoperne sender beskjed ned til sine biskoper, så sender han ned til sine proster og ut til prestene, og plutselig så står det noen i en kirke på Jæren og formidler kriterier for dåp helt likt, i prinsippet, slik de ble formidlet i Irland eller Portugal. Dette er en viktig del av vår statshistorie. For når jeg sier at statsmakten vekser forsiktig fram til 1150, så er det fordi da begynner konger å bruke kirken sitt system for å bygge opp den administrative strukturen i sitt eget land. Fordi denne strukturen var så effektiv for å skape enhet. Hvor effektiv den var, skal jeg gi dere et eksempel på, og jeg skal bruke et eksempel fra Norge. Vi vet at dette eksempelet er for ca. 1170 eller 1180. Så en godt 150 år etter vi ofte pleier å si at Norge ble kristne. Vi fikk altså de samme reglene som resten av Europa, og det betydde at vi hadde regler i Norge for helligdagshald, som kirken forvalter. Du skulle ikke arbeide på søndagen eller andre messedager. Det er de samme reglene som hadde over hele Europa. I Norge så hadde vi en spesiell utfordring. Og det er at i Norge var vi økonomisk helt avhengig av sildafiske. Sildafiske ga for noen rikdom, men ikke minst ga det mat for mange. Og var det et problem med sildo, så var det at den ikke ikke brydde seg om søndagen. Den kom til kysten akkurat når det passet ned. Og når Sildo kom, så gjaldt av fiskene opp, for neste dag så kunne hun ha reist sin vei. Og da betydde at i Norge så braut de forbudet mot arbeidet på søndag når Sildo kom. Da var det nok en prest som skjønte veldig godt. Så han sendte et spørsmål til erkebiskopen i Norge, som satt i Nidaros. Hva skal vi gjøre? Folk er avhengige av å fiske sild, og når den kommer på søndager eller messedager, så fisker folk sild. Vel, erkebiskopen visste ikke svaret, for forbudet mot å arbeide på helligdager var klart nok, men han sendte et brev til paven, og så spurte han hva i all verden skal vi gjøre. Paven skjønte veldig godt problemet, så han skrev tilbake, det helt i orden at en fisker sild på helligdager i Norge, for sildo er så viktig. Men ikke de aller viktigste helligdagene. Første, andre juledag, påskedag, pinsedag og et par andre messedager, da får en lavere å fiske sild. Unntatt de fattigste. De fattigste trenger sild som mat. De får derfor lov til å fiske sild absolutt alle helligdager. Så sender han brevet til erkebiskopen i Nidaros. Erkebiskopen i Nidaros sender det ut til alle sine biskoper. Biskopen i Stavanger, en av dem. Og dette har helt sikkert blitt lest opp i en kyrkja i dette området. Og så ble da gjeldende kyrkjerett eller kanonisk rett i Norge. Her ser dere med et konkret eksempel, dette er ikke noe jeg har funnet på, et konkret eksempel hvordan kyrkja sin administrative struktur fungerte, og hvorfor den kunne bli forbilde for kongsmakten. Den ønskte også å styre, og den ønskte også å styre enhetlig. Så skal det legges til at det ikke alltid dette fungerte like bra. Norge lå langt ifra Roma. Og av og til så kunne det jo utvikle seg ting som en lokalt syntes var veldig fornuftig, men som ikke helt stemte med teologien. En av de gjaldt nettopp da jeg snakket om i begynnelsen, dåp. Dåp var viktig, som sagt, for dåp var et kriterium for frelse. I Norge kunne dette være en utfordring, fordi det hendte, eller var helt naturlig, at en del folk bodde langt ifra kyrkja, og spesielt vinterstid kunne være langt å reise med et nyfødt barn til kyrkja. Det var spesielt problematisk hvis barnet var født med helsevansker, for da gjaldt det å få barnet døpt i tilfelle det kunne dø. Derfor så måtte du ha regler om nøddåp. Hvis du ikke nådde fram til kyrkja, hvem kunne du døpe barnene, og hva væske kunne de bruke hvis de ikke hadde tilgang på vigsla vatten? Vel, de kunne, hvis de ikke nådde fram til kyrkja og presten, så kunne foreldrene foreta nøddåp. Og de kunne for eksempel bruke spytt hvis de manglet vigsla vatten, de kunne bruke vanlig vatten, de kunne smelte snø og bruke for å døpe barnene. Og i Norge så kunne en også bruke da folk vanligvis drakk, som ikke var vatten, men øl. På et tidspunkt så var det en som tenkte, dette kan jo ikke være teologisk helt korrekt. Så i 1238 så skrev en til paven og spurte forsiktig, er det greit at bøndene i Norge bruker øl under nøddåp? Paven svarte at da skulle de slutte med en gang. Så gikk det 3 år, og så forsøkte erkebispen i Nidaros seg helt forsiktig, og så skrev han et nytt brev til paven, jeg tror han visste svaret, og så sa han, i Norge så har det utviklet seg en vane når det gjelder nattverd også, fordi her er vin vanskelig å få tak i, og den vin vi kjøper, den er sur til jul og ikke noe god å drikke. Hva skal vi gjøre med nattverden? Bøndene har lagt seg til vanen og servere brød og øl. Paven skrev tilbake at da fikk de også slutta med. Så i 1241 så var det bare vin og brød som ble brukt under nattverden i Norge. Men her ser dere hvordan kyrkja sin administrative struktur før eller siden fikk tak i forskjellene og brakt de inn i enhet. Derfor var de et forbilde også for Magnus Lagabøte når han ga sin landslov. Han ønsker å bygge opp en struktur av den typen kyrkja har. Så kyrkja hadde altså sine regler som gjaldt frelse, og den hadde sine egne domstoler. Men domstoler var annerledes enn i dag. I dag så er tingretten i et eget hus. Kyrkja utøvde sin domsmakt på kyrkjenivå når det var gjaldt enkle saker. Hadde bonde Ole Larsen arbeidet en søndag uten at han skulle ha gjort det, ja, da måtte han møte presten, ikke i kyrkja, men utenfor kyrkja ved inngangen til kyrkja. I de fleste mellomalderkyrkjer, ikke, nå har jeg fått stadfestet det, ikke årre gamle kyrkjer, men de fleste mellomalderkyrkjer, vil dere se, har faktisk en inngang på sørsida. Da var domsportalen. Når du hadde brøt kyrkja sin rett, så skulle du altså ikke inn i kyrkja, men du skulle møte utenfor kyrkja, utenfor inngangen, og var det en inngang på sørsida, så var det der du møtte. Du banket på døra, presten åpnet, du fortalte om ditt brådsverk, og presten ga deg en dom. Det ville som regel være ekstra faste, bønner du skulle be, og så videre. Men det er altså ved sørporten at dette skjer. Reiser dere til Trondheim ved et høve, og så skal dere gå inn i sørportalen til Nidarosdomen, som er den flotteste sørportalen i Norge, og så skal dere se på Klebersteins uthogginger. For da kan dere lese, og dere må lese fram og tilbake fra venstre til høyre. Har du Gud som gir Adam og Eva påbud om å ikke ete av kunnskapens tre? De eter av kunnskapens tre. Gud tiltaler de og dømmer de. Så det er en domsscene i sørportalen. Helt typisk fordi sørportalen var en domsportal. Men til kyrkje, i den lokale kyrkja møtte du bare hvis du hadde en enkel sak. Hadde du en mer alvorlig sak, så møtte du ikke den lokale presten. Hadde du for eksempel hatt seksuell omgang med en gift person, da som ble kalt for hor, da måtte du reise til Stavanger i dette området, og så måtte du møte i sørportalen til domkyrkja, og så fikk du din dom av biskopen og 12 kanniker ved domkyrkja. Biskopen dømte aldri alene i alvorlige saker, han dømte alltid lag med 12 prester. Var det ekstra alvorlig, for eksempel kjetteri, da måtte du helt til Nidaros og få din dom av erkebiskopen. Slik var kyrkja sitt domshierarki. Og helt typisk, som jeg sa, kongen han prøvde å kopiere kyrkja sitt administrative system, for det fungerte så bra, og da gjør Magnus også i landsloven. Han skaper et domssystem der du har bygde ting, der du behandler de enkle lokale sakene, lagtinget, der du behandler de mer komplekse sakene, og så var kongen øverste domstol, og det var kun han som for eksempel kunne behandle forræderisaker. Helt samme systemet, kongen bare kopierer kyrkja sin administrative struktur. Så Magnus, han lovgir for det verdslige, kyrkja for det åndelige, og kyrkja sin administrative struktur, og dens domstolstruktur er forbilde for Magnus når han lager landsloven for den verdslige delen av riket som han styrer. Men selv om kong og biskop styrer ulike ting, så får de makt, har makto det samme grunnlaget. Så hvis jeg nå får opp et lysbilde, så vil jeg vise dere dette. Det er kanskje litt lite og litt vanskelig å se, men jeg skal forklare hva det er dere ser. For det første, dette er en illuminasjon. Det er ikke en illustrasjon, det er en illuminasjon. Å illuminuere betyr å kaste lys over. Og det var veldig vanlig i mellomaldermanuskript å ha illuminasjoner, det vil si bilder som representerte teksten en til en. Så da dere kan lese i teksten, er nøyaktig det samme som står på bildet, og det er skapt illuminasjoner brukte du i en tid, da veldig mange ikke kunne lese, og dermed lager du bilder som forklarer det nøyaktige innholdet i teksten, så det er en måte å formidle i en tid, da mange er analfabet. Det dere ser her er en illuminasjon som er lagt på første halvdel av 1300-tallet. Noen forskere mener han er lagt 1300, noen mener han er lagt 1350. Jeg er ikke ekspert, så jeg tør ikke si det, men en eller annen plass der i middelen er denne lagt. Og den er hentet fra et landslovsmanuskript som vi kaller for Codex Hardenbergianus. Det dere ser her er den øverste personen som har på seg blå kjortel. En person med blå kjortel i en mellomillumination mellom alder, illuminasjon, er ekstremt viktig, fordi blå fargen dere ser her, den mørke blå fargen, den er lagt av lapis lazuli. Det finnes bare i Afghanistan, fraktet via Persia, inn i Middelhavsområdet og opp til Norge. Så dette en ekstremt kostbar farge, og i dette manuskriptet har du bare brukt den på to personer. Det kong Magnus selv og Gud. Dette er Gud. Og dere ser han seter der helt øverst, og så er det to personer under. Den til venstre har en kongekrona, det er kong Magnus selv, og den til høyre, det er biskopen. Og så ser dere at, og nå er det litt, for de av dere som seter for langt bak for å se på denne i pausen, hvis det er vanskelig å se, men det ser ut som om Gud har en veldig rar mustasj, men det er ikke det å se på bildet. Det er to sverd som vekser ut av Gud. Det er Maktos sverd. Og Gud griper de to sverdene med hver av hendene sine, og så gjør han etter kongen og etter biskopen. Dette er maktfordelingen jeg snakket om i mellomalderen, og det er da som står i teksten. Det står at Gud har plukket ut to ombudsmenn til å styre hans rike på jorda i Norge. Den ene er kongen, den andre er biskopen. Kongen skal styre det verdslige, og det ordet er brukt på norrønt. Det heter verdslig på norrønt, og det heter åndelig, som er makto til biskopen. De har fått hver sitt maktens sverd for å styre hver sin del av det norske riket. Makto til både kongen og biskopen har altså samme opphavet, slik Magnus forstod det selv. Dette er en av Europas aller tydeligste framvisninger av maktfordelingsprinsippet i mellomalderen, som vi kaller for tosverdslero, eller det gelesiske prinsipp. Og jeg skal kort bare si at da skyldes at dette bygger på en tekst i Lukas, som kirkefaren Augustin utviklet tidlig på 400-tallet, og som pave Gelesius videreutviklet på slutten av 400-tallet, og da blir grunnlaget for maktfordelingen i mellomalderen. Her uttrykt i Norge ved denne illuminasjonen. Da høres jo veldig greit ut, sant? Kongen styrer det verdslige, kirken styrer det åndelige. De har begge makt ifra Gud. Så enkelt var det ikke alltid i praksis. Altså, noen ting var tydelig kirken sitt gemen. Kriterium for dåp, kriterium for ekteskap, eller hvordan du skulle kunne begraves, helligdagshald, og så videre. Alt det var helt opplagt kirken. Men så var det en del tilfeller som ikke var så klart da kirkelige eller det verdslige sitt domene. Et sånt tilfelle er for eksempel voldtekt. Voldtekt er på den ene siden seksuell omgang utenfor ekteskap. Det er det ikke tvil om. Da er kirken sitt anliggende. Men den seksuelle omgangen den skjer med bruk av vold. Vold er kongen sitt anliggende. Så kongen lager strafferettsregler om bruk av vold. Kirken lager strafferettsregler om seksuell omgang utenfor ekteskap. Hvem skal da bestemme lovene, og hvem skal ha voldtektssaker i sine domstoler? Det er et typisk tilfelle som en aldri ble enig om. Et annet er da Sverige eid. Når du møter en rettssak, så må du Sverige eid på at du skal fortelle sannheten. Da å bryte en eid, det er å lyge. Det er å bryte et av de ti bud, helt opplagt et åndelig spørsmål. Samtidig så var det sånn at kongen var helt avhengig av å kunne dømme deg som laug i hans domstoler. Hvis ikke, så risikerte han at folk laug og reiste sin vei uten at du fikk de dømt. Igjen, av praktiske grunner, blir han aldri helt enig om dette skal bestemmes av kongen eller av kirken. Så var en god del slike gråsoner, men stort sett så var det et ganske klart samarbeid mellom konge og kirken. Grunnen er nok i all hovedsak at Norge var et lite land. En hadde få kvalifiserte, gode dommere, og det, som regel så ble det sånn at hvis det var tvist om noe var et kirkelandliggende eller et verdslandliggende, så dømte både lagmann og biskop i lag. Faktisk så var det en ganske vanlig ordning når en var uenige. I stedet for strid så valgte en den typen kompromiss. Så Magnus, han har akkurat samme grunnlaget for si makt som da biskopen hadde. Derfor, og da kommer vi til det tredje ved landsloven, som gjør den helt spesiell og viktig å markere. Jeg har sagt altså at landsloven var ei av tre riksdekkende lovbøker i mellomalderen. Den var ei av to som regulerte samfunnet i sin fulle bredde, men da har jeg altså nå presisert, det gjaldt jo bare det verdslige, det åndelige regulerte kirken. Men det tredje er at landsloven, den var den eneste av de riksdekkende lovbøkene gitt på 1200-tallet, som faktisk ble brukt. Det høres litt forunderlig ut, for det må jo være et poeng når du investerer så mye ressurser i å lage en lovbok, så må poenget være at den ble brukt. Magnus, han investerer alt han har av administrativ kapasitet i landsloven. Magnus Lagabøte er den eneste kongen i norsk mellomalder som aldri deltok i krig og aldri førte krig. Han har ingen ressurser til overs til å føre krig. Alt går med til å lage landsloven. Slik var det også for de andre kongene som lagde en riksdekkende lovbok. De brukte masse ressurser på dette arbeidet. Nå må det jo være naturlig at det yngste at lovbok jo faktisk skulle bli brukt. Men det var kanskje ikke så viktig for alle. Den første lovboken som ble lagt i Europa i mellomalderen ble lagt av Fredrik den 2. Han var tysk-romersk keiser. Han var den mektigste verdslige fyrsten i Europa på første halvdel av 1200-tallet. Han var også konge over Sicilia, og han lagde en lovbok i 1231 som vi kaller for Liber Augustalis. Det er ikke så viktig med navnet. Det som er viktig er at den er bevart i to manuskript, som indikerer at den aldri har vært brukt. Den har faktisk bare vært utstilt i kongens palass. Men alle som kom til kongens palass, de så at nå har jeg å gjøre med en fyrste som er så mektig at han klarer å lage en riksdekkende lovbok. Han er en farlig mann. Og så passte de seg og lydde han. Og da var han fornøyd. Om de visste hva som stod i loven eller ei, da brydde han seg faktisk ikke så veldig mye om. Den andre som lagde en riksdekkende lovbok, da var kong Alfonso den 10. Av Castilla. Castilla var et kongerike i dagens Spania, i området rundt Madrid. Fredrik den 2. Var altså tysk-romersk keiser, den mektigste verdslige fyrsten i Europa. Når han dø, skulle det velges en ny tysk-romersk keiser, for han ble valgt. Men hvem skulle en velge? Jo, en måtte jo velge en som var like mektig, klok, dyktig som Fredrik den 2. Og hvordan beviste du at du var da? Du lagde en lovbok. Alfonso den 10. Av Castilla ville bli tysk-romersk keiser. Derfor begynte han i 1255 å lage en lovbok som var ferdig i 1265. Den kalles for Lacetes Partidas og var virkelig det flotteste, beste lovverket lagt i Europa før 1794. Det var et lovverk med mye høyere kvalitet enn landsloven. Lacetes Partidas hadde så høy kvalitet og var så avansert at dommerne forstod ingenting, og derfor ble ikke lovboken heller brukt. Og da var for så vidt ikke så nøye for Alfonso den 10., for han skulle jo bruke den for å bevise at han var dyktig nok til å bli tysk-romersk keiser. For Magnus var det helt annerledes. Magnus ønskte at lovboken hans skulle bli brukt, fordi han tok dette veldig på alvor. Hans makt sprang ut av Gud. Han var, med sine egne ord, for det er han som skrev det som, eller diktert det som står der, han var Guds ombudsmann på jord. Hans oppgave var å realisere Guds vilje på jord med å lage landsloven. Derfor var det viktig for han at landsloven ble brukt. Og da ble han. Det er altså den første lovboken som blir brukt. Vi har i dag bevart flere manuskript av landsloven enn noe annet mellomaldermanuskript fra før 1350. Faktisk er nesten en tredjedel av alle mellomaldermanuskript bevart før 1350 et landslovsmanuskript. Og hvis vi ser på hvor mange manuskript vi har bevart, og så rekner vi på hvor mange det faktisk har vært, så i 1350 var det ett manuskript av landsloven per 1200 innbyggere i Norge. Det var en enorm utbredelse. Det betydde ikke at alle hadde et manuskript av landsloven, fordi den var rett og slett for dyr å produsere. For å lage ett landslovsmanuskript, så måtte du ha... når du lager et landslovsmanuskript, da glemmer vi i dag, for vi trykker bøker på papir. Nå er vi i mellomalderen. Bøker, de er for det første håndskrevne. Å skrive landsloven, fint og leselig, sånn som dere ser her, da tar ca. 3-4 måneder. Det er en kostnad i seg selv. Men den store kostnaden er da du skriver på. For å lage ett landslovsmanuskript trenger du pergament, altså kalveskinn. Og du trenger 42 kalveskinn per manuskript. En god gard på Jæren hadde 12 kyr. 42 kalveskinn er en liten formue. Allikevel så fanns det altså ett manuskript i snitt per 1200 innbyggere. Som sagt, det er de mer velstående som har slike manuskript. Men da vi ser det at folk visste hvor de fanns, oppsøker de så har de når de har behov for å lese i landsloven, lese, skrive av og ta med seg reglene hjem. Vi ser også at dette ser ut av vår en bevisst kongelig politikk. Loven skulle ut, og den skulle spres. Det kan til og med være at kongen har tatt noe av kostnaden med å produsere alle disse manuskriptene. Vi ser i hvert fall at når kongen senere gir nye lover for å reparere mangler ved landsloven, så blir de kopiert og sendt ut i nesten 400 eksemplar. Norge var på den tiden delt i ca. 330 administrative enheter. Vi har kommunen, den fantes ikke den gangen, de hadde noe de kalte for Skibrede, som var deres lokale administrative enhet, og vi hadde ca. 330 av dem. Som betyr at når de forandret loven, lagde de ett nytt dokument med de nye reglene for hver administrative enhet i Norge, pluss en del til. Det indikerer en veldig bevisst kongelig politikk på at loven skulle spres, og at kongen tar kostnaden med det, og han gjør det altså av den grunn. Hvis ikke, så klarer jo ikke kongen å fullføre oppgaven sin som Guds ombudsmann. Hvorfor var det så viktig for Magnus? Magnus sin bakgrunn er litt annerledes enn den til andre konger i norsk historie. Utgangspunktet er at han er kongssonen som ikke skulle bli konge, fordi han var ikke eldste son av kong Håkon den fjerde, den store norske kongen på første halvdel av 1200-tallet. Kong Håkon hadde to sønner. Da var Håkon ung, oppkalt etter han selv, som var født i 1232, så var det Magnus født i 1238. Da var de to som kunne arve trono etter kong Håkon den fjerde. Så hadde han også en dotter, prinsesse Kristin, som var født i 1236. De aller fleste konger i Europa ville ha vært meget glad for å ha flere sønner, fordi i mellomalderen så dør folk av ting som vi tåler godt i dag. Og derfor så var alle konger opptatt av å ha flere sønner. I tilfelle en dør, så kunne da en annen ta hans plass i arverekkefølgen. Men ikke Håkon den fjerde. Og da skyldes hans personlige bakgrunn. Han ble valgt til konge i Norge i 1217. Da var han 14 år gammel. Han ble valgt i konkurranse med tre andre som mente at de hadde like god rett på den kongetrono som han. I løpet av perioden 1217-1240 måtte faktisk Håkon den fjerde slåss med 7 andre som mente de hadde like god rett på den norske kongetrono. Og han vant ikke krigen før i 1240, da han drap sin egen svigerfar, hertug Skule. Da var han endelig enekonge i Norge. Så var det noe Håkon den fjerde hadde lært, så var det at en stor kongelig familie, da var et problem. For når du hadde slått i hel en, så dukket det jammen opp en ny en som ville ha tak i kongetrono di. Og han var nok livende redd for at når han hadde to sønner, så skulle stormennene alliere seg med hver sin son når han dør, og så skulle det bryte ut borgerkriget igjen. Så Håkon den fjerde hadde ingenting imot Magnus, men han var livende redd for at riket skulle splittes opp og ødelegges i nye borgerkriger som han selv hadde vært en del av. Derfor valgte han helt klart at Håkon, ung, den eldste sønnen, han skulle bli konge. Han fikk kongsnavn i 1239, da var han bare 7 år gammel. Magnus fikk det ikke. Magnus var ikke en del av politikken. På den måten så ville Håkon være sikker på at han ikke heller skulle bli konge så lenge broren levde. Magnus fikk en helt annen utdannelse. Han ble utdannet fransiskanerbrødrene i Bergen. Fransiskanerordenen den ble etablert i Europa på 1220-tallet. Hovedpersonen er jo den kjente Frans av Assisi. Og den spredde seg med eksplosiv kraft i Europa. Første klosteret kom i Norge i Tønsberg i 1238, da neste kom i Bergen i 1240, og så fikk vi 3 fransiskanerkloster til her i landet. Magnus fikk altså sin utdannelse av fransiskanerbrødrene i Bergen. Det har vi for så vidt visst i 100 år, fordi for 100 år siden så ble en skotsk krønike på latin omsett til engelsk, og en kunne der se at en i Skottland hadde skrevet om Magnus, fordi det var ganske spesielt at han hadde fått en slik utdannelse. Men vi har ikke visst hvor mye han ble utdannet. Det kan jo hende han bare var innom en gang i semester, og da blir det jo ikke så mye utdannelse av det likevel. Men i mai i fjor så fant en kollega av meg, David Brun i Glasgow, at Magnus var nevnt i enda en skotsk krønike, som fremdeles bare finnes på latin. Og der står det at han var en svært velutdannet mann, som hadde kjennskap til all samtidens litteratur. Han var altså ikke sporadisk utdannet. Han hadde inngående kunnskap om teologi og om filosofi, og det er da han iverksette i sine lover. Magnus er altså ikke en ordinær konge. Alle konger tenkte at de hadde fått sin makt av Gud, og alle var kjent med tosverdslæra. Magnus tar det veldig på alvor. Det er derfor han kaller seg selv Guds ombudsmann. Det er derfor han går så langt når det gjelder å realisere landsloven, og slik at den blir brukt blant folk, noe den altså blei. Jeg må innrømme, jeg glemte å se på klokka hvor tid jeg begynte. Har jeg snakket for lenge nå, kanskje? Åja, jeg har til halv, ja. Ja, jeg skal i hvert fall snakke i 10 minutter, hvis jeg får lov til det. Ja, jeg burde jo ha sittet på klokka, men da glemte jeg helt. Men jeg skal prøve nå å fortelle litt om hvordan Magnus faktisk opererte, og hvordan han realiserer både en del av kirken sin filosofi i sitt lovverk, og hvor alvorlig han tok den oppgaven om at han er Guds ombudsmann på jorda, og hvordan han integrerte fransiskansk filosofi inn i landsloven. Og da skal jeg bruke mitt favorittema fra landsloven. Jeg kunne ha brukt mange forskjellige, men jeg liker alltid å snakke om fattigdomslovgivningen, for da får jeg vist alle disse feltene fram. Fattigdom, det var jo da fransiskanerordenen på mange måter var lagt for å håndtere. Fransiskanerordenen, de drev med diakoni. De jobbet blant de elendigeste i samfunnet. De vannføre, de spedalske, de psykisk og fysisk utviklingshemmer, de psykisk syke, altså alle de som falt utenfor, de var da fransiskanerne som prøvde å ta seg av. Og fattigdomsproblem og at folk falt utenfor, det var vanlig over hele Europa, men det var på mange måter et særlig stort problem i Norge. Og det skyldes 2 ting. Det første var at vårt slaveri forsvant i løpet av 1100-tallet. Slaveriet var stort sett allerede borte de fleste europeiske land. I Norden fanns det fremdeles, og i Sverige så ble det ikke oppløst før i 1335 med et lovvedtak. I Norge ble det aldri lagt en lov som forbød slaveri, det bare forsvant. Når vi begynte 1100-tallet, så hadde vi en trælbefolkning, eller en slavebefolkning, som kanskje utgjorde 10% av alle innbyggere i Norge. Når vi kommer på slutten av 1100-tallet, så finnes det ingen træler eller slaver igjen. I løpet av 100 år har økonomien forandret seg totalt. Slaveri er ikke lønnsomt lenger, og alle slavene er sett fri. Det er bra. Det betyr at det var ingen som lenger kunne drives til arbeid med slag både ovantil og nedantil. Men hva er de fri til? Slavene har ikke kapital, ikke har de jobb, ingenting. Noen, her på Jæren for eksempel, de fikk jordstykket de dyrket, de ble en slags husmannsklasse. Andre plasser, som Østerdalen, var det ikke noe ny jord å dyrke opp, de ble omstreifende sesongarbeidere. Noen av de ble regelrett fattige. Kirken ønskte jo veldig sterkt at den skulle ta vare på de fattige. Men tradisjonen var at den tok vare på de som var i din familie. Altså familien, etto, tok vare på sine egne. Men de frie til slavene, de hadde jo ingen. En kalte de for løysinger, altså de som var løst ifra sine band. Men de hadde jo ikke sier jo ett, eller noen som kunne ta vare på dem. Så hva skulle de gjøre hvis de svalt? Vel, vi hadde en regel for dette området, som jo var en del av Gulating. Og den sier at hvis en løysingsfamilie, altså frigjevne treler, hvis en familie med frigjevne treler svelter, har de ingen rettigheter hos sin tidligere eier. Men skulle de likevel gå til sin tidligere eier og tigge mat, skal han ta med alle sammen på kirkegården, grave et stort hål, hive hele familien ned i, og den som overlever lengst skal han gi mat. Vi kan vel si at det er ikke nestekjærlighet i praksis. Men det er altså et samfunn som fremdeles ikke har adoptert. Norge var kristne på begynnelsen av 1000-tallet. Men da adopterer en idé om at du har omsorgsplikt for andre enn din egen familie, det tok veldig lang tid. Nå tror jeg dere kan forstå hvorfor Magnus blir opptatt av å lage landsloven. Han har sin bakgrunn fra Fransiskanerklosteret, for han ser på seg selv som Guds ombudsmann, og så ser han ut i sitt eget rike, og så ser han hvordan en behandler de elendigeste. Han må lage lover som gjør at disse folkene får hjelp. Det første han gjør med landsloven, er at han gir de som er fattige og arbeidsuføre, de får en rett til å tigge mat. Du kan altså ikke lenger hive folk i grav på kirkegården. Er du fattig og arbeidsufør, har du lov å tigge mat. Ingen kan bruke vold mot deg eller jage deg med stokk, som det står. Er du fattig og arbeidsfør, så har du ikke lov å tigge mat. De arbeidsføre, det er de uverdige fattige, de skal i stedet for ta seg jobb, og så skal de arbeide for før. Landsloven har altså et strengt skille mellom den fattige arbeidsuføre og den fattige arbeidsføre. Det er ikke noe Magnus har kommet på. Dette var veldig kjent innad i kirken. For i kirken der måtte en begynne å diskutere på 1100-tallet hvem er det vi har plikt til å hjelpe av de fattige? Og den lagde altså et skille mellom de arbeidsføre og de arbeidsuføre. Det var i hvert fall kjent i Norge gjennom et verk som vi kaller for Decretum Gratiani, som ble skrevet ca. 1140, og vi vet det fanns i Norge 1154. Men om det var der Magnus hentet reglene fra, det vet vi ikke, for vi vet også at Thomas Aquinas, den store teologen og filosofen, foreleser om dette i Paris på 1260-tallet, og noen av de som har lagt landsloven har hørt Thomas Aquinas forelese. Så det fanns flere kjelder for dette skillet inn i Norge, og Magnus bruker det altså i landsloven. Men at du har lov til å tigge betyr jo ikke at du får mat. Hva da hvis ingen gir deg mat? Landsloven pålegger ingen å gi de fattige mat. Men den sier at hvis en fattig, svolten stjeler mat, så kan han ikke straffes. Det betyr at hvis noen kommer på døra di og tigger mat, og du bare slenger døra igjen, så kan de gå inn på stabbur og ta det de vil ha, som er veldig motiverende for å gi. Denne regelen var også kjent i hele Europa i teologisk filosofi. Vi finner den i den alt nevnte Decretum Gratiadi fra 1140-tallet, og dette blir understreket av Thomas Aquinas i hans forelesninger i Paris på 1260-tallet. Men i Europa, i alle andre steder i Norge, er dette en moralsk regel, ikke en lovregel. Hva det betyr, da ser vi hvis vi ser hen på dansk lovgivning. I Danmark står det, i en dansk lov står det, at hvis en fattig svolten stjeler mat, så skal han henges hvis han ikke vil å være straffet mildere. Ser dere, det er en moralsk regel. Du kan velge om du vil straffe mildt, men du trenger ikke gjøre det. Landsloven sier at du skal ikke straffe i det hele tatt. Straffen faller vekk fordi du er svolten. Så her ser vi hvordan Magnus har kjennskap til teologisk filosofi, men han gjør det på sin måte, og han tar den moralske regelen og gjør den til en lovregel i landsloven. Men du har jo ikke lyst til å ha fattige tiggere i samfunnet. Så landsloven lager et system både for by og land som vi kaller for legdssystemet. Det er vårt første fattig omsorgssystem. Det var under utvikling allerede før landsloven, men landsloven utviklet til et stort system som skal få vare levetid helt fram til 1900 som Norges fattig omsorgssystem. Dere har faktisk hørt om det, for jeg tror mange av dere har sett den episoden om Emil på Lønneberget, hvor han stjeler all julematen og gjør det til deg på fattigstugan. Ja, de er legdslemma, alle sammen. Fordi det norske legdssystemet som blir tatt inn i landsloven, er det første verdenslige fattigomsorgssystem i Europa, og det ble adoptert i Sverige 1350, og i Danmark første gang 1521, med endelig virkning i 1708. For i utgangspunktet, og her ser vi Magnus sin bakgrunn skina gjennom, i utgangspunktet så var det ikke kongen som hadde et ansvar for de fattige. Da var det kirken som hadde. Jesus var fattig, han tigget sin mat. Tiggerne, de elendige, det var kirken sitt ansvar. Rundt omkring i Europa var det kirken som bygde institusjoner for de foreldreløse, for enker og ellers tok vare på de. Fransiskanerne var en egen munkeorden for å ta vare på de fattige. Men Magnus har jo en fransiskansk bakgrunn, og han er Guds ombudsmann. I sitt eget hove er han Guds ombudsmann på jorda. Derfor tar han ansvar for de fattige. Og han bygger altså ut et legdssystem, som det første verdenslige fattigomsorgssystemet i Europa, der de fattige ble transportert på landsbygda i fra gard til gard i samme systemet som budstikker. Så fikk de bu et par veker på hver gard og fikk mat og logi, og det var ikke noe luksussystem. De fikk sove på saueloftet, og de fikk velling å ete, men de ble tatt vare på. I byene ble de transportert rundt i bygårdene på samme måten. Så her ser vi altså hvordan Magnus går ifra å ta teologisk filosofi og implementere direkte, ta det og omarbeide det, og være innovativ og lage sine egne regler. Og da er det viktigste med landsloven. Den skaper en masse nye regler som vi ikke finner noen parallell til. Den bygger altså på en felles europeisk kulturarv og kristen arv, men en del av reglene er egne oppfinnelser til Magnus og de som hjalp han med å lage landsloven. Jeg skal bare gi to eksempler på det, så lover jeg å slutte, for nå har jeg sitt på klokken, så nå vet jeg har pratt lenge. For vi må trekke inn de som er fattige og arbeidsføre. Altså, de skulle jo ta seg tjenester. Det hadde de ofte ikke lyst til, fordi da å jobbe i jordbruket var ofte dårlig betalt, da å være tjenestegut eller tjenestejenta på gårdene. Og derfor så ga landsloven de en mulighet til å starte for seg selv. Hvis en fattig arbeidsfør ville dyrke ny jord, og fikk ny jord å dyrke, så fikk vedkommende fritak ifra alle offentlige plikter. Han trengte ikke betale skatt, han trengte ikke gjøre militærtjeneste, han trengte ikke bære budstikker. Han fikk fritak for alt så lenge han dyrket ny jord. Da er en regel som er spesiell for landsloven, men det blir enda mer spesielt. For når du er ferdig å dyrke jorda di, så betyr ikke det at du er klar for å begynne å produsere. Du trenger mer enn bare jord. Landsloven setter opp som et kriterium for at en gard er drivverdig, at den har ei ku. En ku, det faktisk fattigdomsgrensen I landsloven. Har du en ku, du ikke fattig. Har du ingen ku, du fattig. Dette kjenner dere fra en sång som dere sikkert har sunget. Per Spelemann, han hadde en eneste ku. Sant? Per Spelemann var ikke fattig. Han drev en gar og hadde ku, men så valgte han altså fattigdommen og felespilling framfor gar og ku. Det da sången handler om. Men I alle fall, du må ha en ku. Men hvis du fattig og arbeidsfør og har dyrket din ny jord, så har du kanskje ikke råd til å kjøpe deg en ku. Derfor må du leie en ku. Og det faktisk, jeg helt sikker på det ingen her som har hørt om kuleie, men kuleie var faktisk et ganske stort fenomen I norsk mellomalder, så vil noen av dere ha et foredrag om kuleie på en time eller to, så bare spør meg etterpå, så kommer jeg gjerne. Dette et av mine spesialfelt, jeg ganske alene om det, da må jeg innrømme. Men I alle fall, det kunne hende at både rike og fattige måtte leie en ku. Hvis en vanlig person leide en ku, og den plutselig død, ja, da måtte du betale erstatning til eieren. Det ganske naturlig. Men for den fattige arbeidsfører som dyrker sin I jord, ikke har råd til å kjøpe en ku, men leie en ku, vil det være en katastrofe om den plutselig dør, fordi han har jo ikke penger til å betale erstatning. Derfor bestemmer landsloven at når en fattig leie en ku, og den plutselig dør, så må han betale erstatning, men først etter 3 år. For da kan han leie en ny ku, arbeide seg opp økonomisk, betale erstatning og drive videre garen. Igjen en regel som helt spesiell for landsloven, det Magnus sin oppfinnelse, men for å realisere at alle skal bli tatt vare på, og alle skal inkluderes I samfunnet, de arbeidsuføre gjennom leggsystemet, de arbeidsføre skal du prøve å få inn I næringslivet, kan vi kalle det, blant annet gjennom nydyrking. Det finnes mange andre regler jeg kunne ta trukket fram her og holdt foredrag om, men som sagt, nå har jeg sitt på klokka, jeg vet jeg har snakket lenge, så da begynner vi å nærme oss slutten. Jeg har altså sagt at det viktig å markere landsloven, fordi den en av 3 riksdekkende lovbøker som ble gitt I mellomalderen, en av 2 som regulerer alt av verdsliga, og den eneste som faktisk ble brukt. Magnus, eller generelt I mellomalderen, så det slik at lovbøker, domstolsordninger, administrative ordninger, da bygger en statsmakt, da gjør en konger, men hele tiden med kyrkjo som forbilde. Kyrkjo var selvsagt en åndelig institusjon, men den måtte ha et administrativt apparat, den hadde sine egne lovregler som gjaldt folk sin frelse og så videre, og den bygde opp hele dette systemet før kongsmakten vekste fram og ble sterk nok til å observere systemet, adoptere det og tufte det vi kaller staten I dag på den type strukturer. Men det siste poenget med å feire landsloven sitt 750-årsjubileum fordi landsloven begynnelsen på en tradisjon I Norge med at vi driver samfunnsendring I gjennom lovgivning. Da Magnus gjør at han har en ambisjon for målet. Han skal greie å inkludere folk. For å nå den ambisjonen lager han en lovbok. Slik realiserer han eller rettferdiger han den makt han har fått av Gud til å styre hans rike. For å gjøre det så lager han regler som skal være gode I Guds øye og som fjerner de gamle reglene som han mente var vonde I Guds øye. Typisk dette med å hive de tiggerne I en stor grav og så videre. Så da han driver egentlig politikk for å realisere et mål han har satt seg for samfunnet, og den politikken blir virkelig gjort gjennom lovet. Slik det vi driver I vårt eget samfunn I dag. Magnus sitt mål var at alle skulle bli frelst. Vi har andre mål og mange differensierte mål for vår politikk I dag. Men måten vi styrer samfunnet på, der vi endrer ting ved hjelp av lov, altså den samme som den tradisjonen Magnus innstifter med landsloven. Og det kanskje det viktigste ved landsloven som peker fremover mot det Norge som vi kjenner I dag. Da får dere 1000 takk for at jeg fikk lov til å komme til Bryne og ha dette foredraget for dere.